Sabahınız xeyir, 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinleyirsiniz. Efirdə xəbərlər de. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə isə əsas xəbər başlıqları. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru ona qarşı ciddi təxribatlar hazırlandığını deyib. Rumıniya xalqı parlamentə qarşı çıxdı və prezidenti dəstəklədi. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Jimmy Carter Bush administrasiyasını Amerika tarixində ən pis administrasiya adlandırıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətrafla. Dünən redaktorlar Birliyi Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidə və qəzetə qarşı təxribatlar hazırlanması baş redaktorun ölümlə hədələnməsi ilə bağlı Respublika prokurorluğuna müraciət ünvanlayıb. Qənimət Zahid deyir ki, iki gün əvvəl ona qarşı təxribatlar hazırlanması ilə bağlı bir neçə mənbədən eyni vaxtda məlumat alıb. O deyib ki, ona təsadüfən bəlli olub ki, onların ətrafında çox pis oyunlar hazırlanır. Adətən belə xəbərlər olanda qabartmağı xoşlamadığını deyən baş redaktor indi çox ciddi təhlükənin olduğunu deyib. Hətta ölüm hadisəsinə qədər. Bunu nəzərə alan redaktorlar Birliyi Respublika Prokurorluğundan məsələnin araşdırılmasını istəyir. Hələlik hüquq mühafizə orqanlarından məsələyə hər hansı münasibət bildirilməyib. Dünən Rumuniyada keçirilən referendumda Rumun xalqı parlamentin prezidenti vəzifəsindən kənarlaşdırma qərarının əleyhinə səs verdi. Rumuniya prezidenti Traian Băsescu öz səlahiyyətlərini icrasına qayıdır. Səsvermədə seçicilərin 34% iştirak edib və iştirak edənlərin 78% parlamentin qərarına yox deyib. İlkin nəticələr elan olunandan sonra Băsescu çıxış edib parlamenti əməkdaşlığa çağırıb. Rumuniya parlamenti aprelin 20-sində ölkə başçısını konstitusiyanı pozmaqda ittiham edib, onun səlahiyyətlərini dayandırmışdı. ABŞ-ın keçmiş prezidenti Jimmy Carter dünən deyib ki, indiki prezident George Bush'un administrasiyası beynəlxalq əlaqələr baxımından Amerika tarixində ən pis administrasiyadır. Jimmy Carter həmçinin Britaniyanın baş naziri Tony Blair'i George Bush'la əməkdaşlıqda ittiham edib. O deyib ki, Blair'in Bush administrasiyasının qeyri-sağlam siyasətinə sadiq olması olduqca pisdir. Carter 1977-81-ci illərdə Amerika prezidenti olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. Gözlənilməz səfərlə İraqa gedən Britaniyanın baş naziri Tony Blair İraqda təhlükəsizlik məsələlərinin müzakirəsi üçün İraq prezidenti Cəlal Talibani və baş nazir Nuri Əl-Maliki ilə görüşüb. Danışıqlardan sonra mətbuat konfransında çıxış edən Blair deyib ki, 2003-cü ildə İraqa qoşun göndərdiyinə peşman deyil. Güman edilir ki, bu Blairin 10 illik baş nazir vəzifəsindən getməzdən öncə İraqa son səfəri olacaq. Maliyyə naziri Gordon Brown'un onun vəzifəsində olacağı gözlənilir. Ermənistanda mayın 12-sində keçirilən parlament seçkilərində prezident Robert Koçaryana sadiq olan partiyalar qalib gəlmişdi. İlkin rəsmi nəticələr göstərir ki, baş nazir Serj Sarkisyanın başçılıq etdiyi Respublika partiyası parlamentdəki 131 yerdən 65-ini tutub. Çitələnin Ermənistan partiyası ikinci gələrə 25 yerə sahib olub, müxalifət partiyaları 16 yeri ala biliblər. Parlament səsverməsinin Ermənistanda demokratik sınaq olduğu hesab olunur. Əfqanistan təhlükəsizliyi rəsmilərinin verdiyi məlumata görə ölümə gedən terrorçunun bomba partlatması nəticəsində 3 alman əskəri və 11 əfqan vətəndaşı həlak olub. Kunduz şəhərində baş vermiş hücum nəticəsində isə 2 alman əskəri və 14 əfqan vətəndaşı yaralanıb. Hücum məsuliyyətini Taliban komandiri öz üzərinə götürüb. İraqda yerli komandirinin dediyinə görə İraq ordusu hərbi formasını geyinmiş naməlum silahlılar Diyala əyalətinin kəndində 15 mülki şəxsi güllələyib. Kürdistan Patriotik Birliyi deyilib ki, güllələnənlər Kürd şiələridir. Hərbi komandir Natim Şərif bildirir ki, silahlılar ailələri zorla evlərindən çıxararaq bir yerə toplayıblar, sonra kişiləri qadın və uşaqlardan ayıraraq güllələyiblər. Natim Şərif bu işdə Əl-Qaidanı günahkar bilir. Amerika ordusunun İraqdakı baş komandiri deyir ki, o itkin düşmüş 3 Amerika əskərinin ikisinin sağ olduğuna inanır. İraqda Amerika qüvvələrinin generalı David Petros bildirib ki, itkin düşən əskərlərdən birinin öldüyü güman edilir, lakin hələ də onların üçünün ya sağ ya da ölü olduğunu dəqiqliyi də demək mümkün deyil. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu növbəti xəbərlərini bir saatdan sonra dinləyə bilərsiniz. İndi isə radioda panorama və Qafqaz qovşağı verilişlərini dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Salam,
Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Anavətən Partiyasının sədri Millət Vəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bu həftədə ölkədə bir çox yadda qalan hadisələr baş verdi. Mən bu söhbətimizin əvvəlində ən çox yadda qalan hadisələrin üzərində dayanmaq istəyirəm. Millət vəkili prezidentin əmsi Cəlal Əliyevin iddiası əsasında daha iki jurnalist bu həftə həbs edildi. Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadə. Bununla da həbsdə olan jurnalistlərin sayı 7-yə çatdı. Bu, Avropa məkanında, MDB məkanında jurnalist həbslərinə görə ən böyük göstəricidir. Bundan başqa keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onunla birgə iqtisadi cinayətlərdə təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başladı. Bu məhkəmədə də çox maraqlı bəyanatlar səsləndi. Fərhad Əliyev dedi ki, ona təklif olunubmuş ki, 100 milyon dollar əvəzi onu azadlığa buraxa bilərlər. Onun üzərinə xarici ölkələrinin himayə etdiyi dövlət çevrilişi ittihamını qoymaq istəyiblərmiş. Üstəlik bu məhkəməyə müxalifət və müstəqil kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri buraxılmır. Mən istəyirəm ki, biz bu söhbətdə həftə ərzində baş verən mən sadaladığım və ya mən sadalamadığım bu əsas siyasi hadisələr kontekstində əsasən bir məsələyə aydınlıq gətirək. Azərbaycanda nə baş verir? Yəni bütün bunlar demokratiya yolunu tutan bir ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Azərbaycan demokratik inkişaf yolundan imtina edinmi? Edibsə buna səbəb nədir? Əvvəlcə Fəzal bəy sizi eşidək, sonra İlqar bəyi də dinləyərik.
Çox sağ olun. Əlbəttə mən jurnalistlərin həbs olunmasına təəssüflə yanaşıram. Mən heç zaman istəməzdim ki, o jurnalist həbs olunsun. Lakin gəlin görək bütün jurnalistlərin hamısı bu istəyə uyğun olaraq fəaliyyət göstərirmi? Bu sualda gedək. Doğrudan çox səmimi etiraf edirəm ki, mən yazarların, deyə jurnalist də yaradıcı insandır. Bu yaradıcı insanların düşüncələri təbii ki, fərqlidir adi insanlardan və bunları bu cür qiymətləndirmək lazımdır. Ancaq çox təəssüf edirəm ki, bir sıra hallarda bəzi jurnalistlər Tanrının ona vermiş olduğu istedaddan, yaradıcı imkanlarından bir sıra hallarda ayrı-ayrı şəxslərin, tanınmış insanların ünvanına təhqirlər söylürlər.
Fəzal bəy, bəziləri... istəyirəm. Yəni mən sualı verəndə də ona görə soruşdum ki, yəni bu demokratiya yolunu tutan ölkə üçün nə dərəcədə xarakterik hadisələrdir? Yəni o baxımdan soruşurdum ki, əslində demokratik ölkələrdə bir qədər belə yazılara daha dözümlü yanaşılır.
Mən elə onun üstə gəlmək istəyirəm ki, elə adamlar var ki, bəli, onlar dözümlü yanaşırlar. Elə adamlar var ki, çox sərt reaksiya verirlər. Mən bircə dəfə məhkəməyə müraciət eləmişəm. 1999-cu ilin Yeni Azərbaycan qəzeti ilə bağlı. Onu məhkəməyə vermişəm və məhkəmədə olmuşam. Və 5 milyon o köhnə pulla da o cərimə olunubdur. Başqa qəzetləri mən verməmişəm. Çağırmışam ki, münasibətləri qarşılıqlı anlaşma səviyyəsində həll edək. Lakin gəlin etiraf edək ki, hamı bu cürə düşünmür və hamının da haqqı yoxdur ki, hər şey dözümlü yanarsın. Ona görə də burada iki tərəf var. Jurnalistlər var. Bəzi jurnalistə təbii ki, hamı buna aid etmək olar. Eyni zamanda qarşı tərəfdə insanlar var. Jurnalist də təbii ki, insan amili nəzərə alınmalıdır və çalışmalıdır ki, insanın şəxsiyyətinə toxunan, ləyaqətinə toxunan, şərəfinə toxunan ifadələri işlətməsin, onu təhqir etməsin. Demokratiya həm də o demək deyil ki, sən istədiyin adamı təhqir edə bilərsin.
İlqar bəy, sizə işlək.
Heç xarakterik deyil. Azərbaycan demokratiya tərəfinə getmir, demokratiyadan əks istiqamətdə gedir. Və biz bunu əvvəllər də daha az miqyasda müşahidə eləmişik. Yəni seçki, deyək ki, təhlükəsi olmayanda Prezident İlham Əliyevə, Yeni Azərbaycan Partiyasına hər hansı bir təhlükə olmayanda onlar mümkün qədər mətbuata qarşı hücuma gedirlər, demokratik təsisatlara qarşı hücuma gedirlər.
Bu nə səbəb nədir?
Onları sıxıb boğurlar. Ondan sonra seçkilərə bir il qalmış təxminən başlayırlar tədricən siyasəti yumşaltmağa və bu siyasətin yumşaldarkən beynəlxalq təşkilatlar, nə bilim, qərb ölkələri, onlar başlayırlar bu addımları uğurlu addımlar kimi təqdim eləməyə, ona görə təşəkkürünü bildirməyə Azərbaycan hökumətinə və Azərbaycan hökuməti seçkiyə gedən yolda bir il ərzində imitasiya eləyir ki, bəli, görürsünüz, bizdə Azərbaycanda demokratiya sahəsində tərəqqi var və heç kəs soruşmur ki, bəs bundan əvvəlki dövrdə siz nə qədər demokratiyanı sıxmısınız və ümumilikdə götürəndə isə bu prosesin müsbət və mənfi tərəflərini üst-üstə qoyanda görürük ki, ümumi nəticə mənfidir. Azərbaycanda hal-hazırda söz azadlığı sahəsində vəziyyət, demokratik təsisatların siyasətə, dövlət siyasətinə təsiri, vətəndaş cəmiyyətinin dövlət siyasətinə təsiri baxımından vəziyyət 5 il, 7 il bundan əvvəlkindən daha pisdir. Vəziyyət başladı pisləşməyə 2002-ci ilin yazından. Haçan ki, prezident Heydər Əliyev başladı referenduma hazırlığı ki, öz oğlunu sonra prezidentliyə gətirsin. Yəni tədricən bu vəziyyəti, bu dinamikanı beynəlxalq aləmdə görür və mən düşünürəm ki, bu dəfə Azərbaycanda deməli seçkilərə bir il qalmış, o ki, yumşalma başlayacaq siyasətdə, dövlət siyasətində artıq heç kəs bunu Qərbdə, ATƏT-də, Avropa Şurasında deyək ki, səmimi bir siyasət kimi qəbul eləməyəcək və heç bir uğurlar qeyd olunmayacaq.
Mənim bir dənə məsələ.
Buyurun, təzadüd.
Ölkədə jurnalistlərin həbsinin prezidentlə əlaqələndirilməsinin heç bir əsası yoxdur. Əksinə gəlin razılaşaq ki, ayrı-ayrı məmurlar, siyasətçilər, jurnalistləri məhkəmələr vasitəsilə həbsxanaya salır, lakin ölkənin prezidenti onları həbsxanadan çıxardır. Özün əf fərmanları ilə. Ona görə də jurnalistlərlə bağlı gedən prosesi, xüsusilə ölkə prezidenti ilə, xüsusilə seçkilərlə bağlamağın kifayət qədər əsası yoxdur. Nədən? Çünki həmin jurnalistlərin, gəlin etiraf eləyək ki, həbs olunan jurnalistlərin əksəriyyətinin istimarəyi formalaşma imkanları yoxdur. Azərbaycanlıların şuuruna, həyatına ən çox təsir edən elektron kütlə informasiya vasitələridir. İstimarəyi formalaşan televiziya kanallardır, radio kanallardır. Ağbağın görün televiziya və radio kanallarından bir nəfər həbs olunub mu? Yox.
Ancaq televiziyada var idi ki, bağlandı bir müddət.
Yox, deyək ki, bəli, aynısı belə bir problem oldu. Sonra da Allah şükür problem həll edildi. Öz həllini tapdı. İndi bu gün aynısının fəaliyyətini davam etdirir.
İlqar bəy, sizin buna əlavəniz var, yoxsa növbəti sual?
Təzahür müəllimin dediyindən belə çıxır ki, prezident öhdəsindən gəlmir bu məmurların, hansı ki, jurnalistləri belə kütləvi şəkildə dama basırlar.
Prezident müəllim, məmur da şagirdliyə getdi, onu cəzalandırsın, desin ki, get çünkdədir və bu hərəkət eləmə. Məmur da müstəqil insandır, onu əgər şəxsiyyəti təqrir olunursa, məhkəmə müraciət etmək zorunda qalır.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var. Qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovun sualını istək.
Buyurun, mən sualım sizədir. Siz özünüz də dediniz ki, siz çox təmkinli, dözümlü bir adamsınız. Bu yaxınlarda bugün mən mətbuata baxdım. Siz orada yazmışdınız ki, Hüseyin Abdullayevlə görüşdünüz, öpüşdünüz və barışdınız. Mən şəxsən buna çox şadam. Olmazdı mı ki, siz elə bax bu məsələni elə parlamentin intizam komissiyası çərçivəsində həll edəsiniz. Yəni sülh yolu ilə həll edəsiniz. Və nəzərə alsaq ki, belə praktikalar dünya parlamentlərində çoxalır.
Geri gəlmişəm, mən bir arayış verim, üzr istəyirəm. Yəni bu həftənin hadisələrindən biri də elə Hüseyin Bala Səlimovun qeyd etdiyi kimi millət vəkili Hüseyin Abdullayevin azadlığa qoşulması məsələsi oldu.
Mən sizin diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, Hüseyin Abdullayev orada prosesi özünü çox emosional və aqressiv apardı. Mən bunu məhkəməyə dedim və
üzr istəyirəm, Fəzal bəy. İndi Hüseyn Abdullayev burada yoxdur.
Yox, aydındır. Bir tərəfdən sual verim, mən də cavab verim. Və orada elə bir vəziyyət əmələ gəldi ki, biz əlbəyəq olduq və belə bir vəziyyətdə mən təbii ki, hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etməliyim və bunu açmıram nə üçün etməliydim. Və proses getdi, məhkəməyə təqdim olundu və məhkəmə də özünü çox səmimi apardı, peşman olduğunu ifadə elədi. Mənim yaşım var, sökəndiyim milli mənəvi dəyərlər var, insan amillər var. Hər kəsin içərisində bir humanizm var, insanpərvərlik var. Allah qoyacaq, siz də yaşa dolanda görəcəksiniz. O hisslər insanda daha üstünlük təşkil edir. Bütün bu amilləri nəzərə alıb onu bağışladım.
Aydın. Ələkbər Rafıoğlunun sualı var. Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıoğlunu istək.
Həm parlamentdə, həm daxili siyasi partiyalar arasında, həm ölkə xaricindəki bu xarici siyasət müstəvisində son vaxtlar sanki bir belə mülahizə yaranır ki, sanki Azərbaycanın sərt bir siyasəti hiss olunur. Məsələn, götürək elə Azərbaycan kiril standartları alışıb, ancaq buna baxmayaraq son bir ayda ABŞ-a qarşı demarşdan sonra Rusiyaya 3 nota verilməsi, həm bu jurnalistlərin 7 jurnalistin hiss olunması. Siz necə fikirləşirsiniz? Bunun hansısa bir səbəblə mi əlaqədardır? İlqar bəy dedi ki, bu seçki amili. Burada bəlkə neft pullarının axını amili də var. Bəlkə başqa amillər var. Mən hər iki qonaqdan istəyirəm bu sualı cavab.
Yıldar bəy, buyurun.
Arxalanlaşma oldu. Yəni, mən bunu istehza ilə deyirəm. Niyə görə? 10 il bundan qabaq Azərbaycanın ümumi daxili məhsulu cəmi 7 milyard dollar idi. İndi Azərbaycanın büdcəsi 7 milyard dollardı. Ümumi daxili məhsul 17 milyarddı. Və növbəti 4-5 ildə Azərbaycan 50 milyard dollar elə-belə ayrıca neftdən pul qazanacaq. Yəni, bu hamısı bir loteriyadır. Göydən düşür bizim payımıza.
Yerdən çıxır.
Və yerdən çıxır. Buna baxsaq fiziki proses kimi. Ona görə Azərbaycan hökuməti də pulun miqyasını görəndə özünü başqa cür başlayır aparmağa. Həddən artıq arxayınçılıqla aparmağa başlayır. Burada İran faktoru da əlavə olunur. İran nüvə proqramı və Azərbaycan hal-hazırda Birləşmiş Ştatlar üçün, Rusiya üçün, Avropa İttifaqı üçün İran məsələsində həddən artıq vacib qərar verici ölkəyə çevrilib. Amma bu siyasətin həddən artıq riskləri var.
Yəni, məsələn,
iki vacib amil var ki, bu hökumətin böhranı ilə nəticələnə bilər. Birincisi, hökumət hesab eləyir ki, pulu varsa bütün problemləri pulla həll eləyə bilər. Amma biz görürük. Prezident çalışır ki, güya kiminsə maaşını artıracaq, cəmaatı xeyir eləyəcək. Amma biz görürük, maaşı artıran kimi bir neçə aydan sonra qiymətlər artır.
Bu həftə də qiymətlər yeri gəlmişən artır.
Yəni güya ki bir yaxşı prezident var, bir də ki pis zümrə var, monopoliyalar və deyək ki bu məmurlar falan. Yəni bu hələ başlanğıcdır. Ona görə də sosial partlayış nəticəsinə gətirə bilər. İkincisi də biz bilmirik hələ Birləşmiş Ştatlarla, Rusiyanın və ya digər ölkələrin İran məsələsində siyasəti nə olacaq? Əslində dövlətin siyasəti daxili siyasi konsensus əsaslanmalıdır. Nəinki pul amilinə, nəinki geosiyasi əhəmiyyət amilinə. Bunlar hamısı nisbidir və müvəqqətidir.
Fəzal bəy, siz istəyirsiniz.
Əlbəttə, Azərbaycanın dövləti, onun dövlət başçısı prezident Azərbaycanın çox əlverişli geosiyasi məkanda yerləşməsinin fərqindədir. Bugün Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Rusiyada, hətta Avropanın özü də Azərbaycanın bu mövqeyini çox yüksək qiymətləndirir. Təkcə söhbət İlqar müəllimin dediyi kimi İran amilindən deyil. Mən deyərdim ki, həm də Transxəzər layihəsinin son dərəcə böyük əhəmiyyət daşıması və Avropanın bu Transxəzərə böyük maraq göstərməsi və həmin Transxəzər layihəsinin Azərbaycan keçməsidir. Digər tərəfdən Azərbaycanın mövqeyini şərtləndirən digər mühüm cəhətlərdən biri heç şübhəsiz ki, neft və neft amilindən bacarıqla istifadə etmək və Azərbaycanın milli maraqları çərçivəsində neft amilindən istifadə etmək. Bugün Azərbaycan etiraf edək ki, Cənubi Qafqazda lider dövlətdir bütün mənalarda. Yəni Azərbaycan gücləndikcə bu təbiidir. Onun xarici siyasəti də ardıcıl olur, sərt olur. Azərbaycanın milli maraqlarına söykənən siyasət olur. Qaldı daxildə bugünkü iqtidara alternativ bir qüvvəni göstərin. Mən də sizinlə razılaşım. Bugün bəli, İlqar müəllimin söylədiyi kimi hakimiyyət son dərəcə arxayındı bilir ki, ona qarşı gələn prezident seçkilərində onunla mübarizə apara biləcək, qalib gələ biləcək Azərbaycan siyasi qüvvə yoxdur. Çünki Azərbaycan müxalifəti dağınıq haldadır, parçalanmış haldadır, zəifdir, ictimai rəydə nüfuzu aşağıdır və s. Lakin hakimiyyətin arxayınlığı özünə güvənməyi Azərbaycanın daxilində sərt siyasət üçün əsaslar yaratmır. Əksinə, bu demokratik proseslər üçün daha əlverişli və mümkün şərait yaradır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağımalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədovdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseynbala Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Ələkbər Raufoğlunu işləyək.
Bilirsiniz, bir tərəfdən Azərbaycan qərb meyilli neft siyasəti həyata keçirməyə çalışır. O, bir tərəfdən qərbin demokratik çağırışlarına qarşı burada vurğulanda dözümsüzlük nümayiş olunur. Bayaq və yaxud qeyd elədim Amerikaya, demarş Rusiyaya, üçün orada. Mən bir siz diqqəti nəyə görə etmək istəyirəm? Biz jurnalistlər həmişə sual verəndə rəsmi dövlət nümayəndələrinə və yaxud siyasi ekspertlərə ki, bəs nəyə görə Azərbaycan xarici siyasətində impulsiv məqamlar üzərində köklənib? Deyirlər ki, biz balanslı siyasət yürüdürük. Azərbaycan Əfqanistanda, İraqda, Kosovada terrorçularla mübarizə aparır, onlara qarşı savaşır, ancaq bizim Azərbaycanın hələ ki Talibanı, Əl-Qaidəni, hətta Asalanı belə tanıya biləcək, tanıdığını sübut edə bilən bir sənədi qəbul olunmayıb. Sizcə bu cür balanslı siyasət hara kimi davam edə bilər?
Buyurun, İlqar bəy, bizim soru Hüseyin Bala bəyin də sual.
İş ondadır ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə deyim ki, xarici siyasət barəsində unikal bir vəziyyətdir. Azərbaycan xarici siyasəti haqqında cəmiyyətimizdə elə bir fikir ayrılığı yoxdur. Yəni, Azərbaycanı Ermənistandan və Gürcüstandan fərqləndirən vacib amillərdən biri də odur ki, daim özü də təxminən elə 90-cı illərin lap əvvəllərindən. Demək olar ki, Azərbaycan öz seçimini eləyib, Qərb ilə Avropa ilə inteqrasiya, hərbi siyasi, iqtisadi əməkdaşlıq və bu siyasəti sual altına qoyan heç bir siyasi, daxili siyasi qüvvə yoxdur. Yəni güclü bir nüfuzlu siyasi qüvvə yoxdur. Azərbaycanda siyasi partiyalaşma, partiyalar arasında fərqlər daxili siyasət məsələləri ətrafında qurulub və bu da mən düşünürəm ki müsbət amildir və həm Kosovada da təmsil olunmalıyıq, həm Afqanistanda da, həm İraqda da və bu imkan verir ki biz Birləşmiş Ştatlardan yeri gələndə öz hüququmuzu, öz haqqımızı istəyək. Amma bu haqq bilirsiniz kağız olmamalıdır. Əslində bizim alacağımız və umacağımız bu beynəlxalq əməkdaşlığımızdan daha çox olmalıdır. Və təəssüf ki hələ bu bir nəticəsini vermir. Əgər Azərbaycan hökumətinin daxili siyasəti həmin o xarici kursu dəstəkləsəydi, yəni demokratiya sahəsində, azadlıqlar sahəsində bizim dilimiz beynəlxalq aləmdə, Avropada, Birləşmiş Ştatlarda bu qədər qısa ola bilməzdi ki, biz bu qədər əməkdaşlıq əvəzində bir kağız parçası almazdıq, biz torpaq parçası alardıq.
Fəzal bəy, siz istəyir.
Çox sağ olun. Mən demək istəyərdim ki, əslində Azərbaycanın xarici siyasəti balanslaşma siyasətindən daha çox müstəqil siyasət xarakteri daşıyır. Burada İlqar müəllim də söylədi. Bəli, Azərbaycanın yönü seçimi qərbdir. Burada alternativ yoxdur və bu xətt bir mənalı şəkildə davam edir. Lakin qərb səhv eləyəndə Azərbaycan ona göz yumur. Necə ki Amerika Birləşmiş Ştatları departamentin məlum açıqlamasından sonra Azərbaycan ona özünün sərt sözünü dedi. Eyni zamanda Azərbaycan deyir ki, Rusiya milli siyasəti yetmir. Rusiya ilə qonşuluq siyasəti yerdir. Əgər problem yaranırsa, üç notanı göndərir və tələb edir ki, bunlara son qoyun, çünki bu beynəlxalq hüquq normalarını və Azərbaycan milli maraqlarına ziddir. Bu, mən düşünürəm ki, ən düzgün siyasətdir.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Hüseyin Bala Səlimov eşitdik.
Mən əvvəlcə kiçik bir qeyd eləmək istəyirdim. Yəni biz burada xarici siyasət haqqında çox tərifə layiq sözlər dedik. Amma nəzərə alaq ki, Qərb Azərbaycanın gələcəyi, Rusiyası Azərbaycanın keçmişidir deyən Fərhad Əliyev bugün həbsdədir və bugün onun məhkəməsi gedir. Nəzərə alaq ki, Azərbaycanın siyasəti təkcə qərb yönümlü, Rusiya yönümlü deyir. Azərbaycan hakimiyyəti sadəcə neftini satmaq istəyir və bunun üçün də imkanlar axtarır. Mənim sualım da elə bununla bağlıdır. Bax, Azərbaycan xarici siyasətində bütün qonşularla kompromislər axtarır. Nəyə görə bu hakimiyyət öz cəmiyyəti ilə kompromis axtarmır? Təsəvvür edin, elə bir vəziyyət yaranıb ki, insanlarda hətta Heydər Əliyev dövrü üçün böyük bir nostalgiya yaranıb. Heydər Əliyev Azərbaycan jurnalistlərinin dostu adlandırılmışdı. Amma indi 7 Azərbaycan jurnalisti həbsdədir. Hər həftə Heydər Əliyevin stolunu üstünə Azərbaycan bazarındakı qiymətlər təqdim olunurdu. Amma tarif şurası durmadan qiymətləri artırır və cəmiyyətin rəyini nəzərə almır. Yəni bu təzadı siz necə izah edirsiniz? Bu hakimiyyət bir tərəfdən Heydər Əliyevi bütün onu təbliğ edir, onun siyasətini davam etdirdiyini, inkişaf etdirdiyini bəyan edir. O biri tərəfdən də belə bir təzadlı mənzərə yaranır. Bax, bu təzadı neyinə izah eləmək olar?
Fəzal bəy, sizə işləyək, sonra İlqar bəyəm fikrini istərsəm.
Ölkə daxilində hakimiyyətlə ölkənin ayrı-ayrı qrupları arasında mövzulan ciddiyyətlər bu. Mən deyərdim ki, gəlin bunu biz fetişləşdirməyək, bütün ölkələrdə bu var. Təəssüf ki, var. Yəni, cəmiyyət varsa orada müsbət meyllərlə bərabər mənfi tendensiyalar da var, mənfi məqamlar da var. Çünki cəmiyyət bir üzü deyil.
Ancaq heç bir Avropa ölkəsində birdən-birə 7 jurnalist həbsxanada olmur.
Buna təbii ki, öz təəssüfümü bildirdim. Və mən çox arzulayardım və istəyərdim ki, bundan sonra jurnalistlərin bu vəziyyət tənqidi yazılarına, laf belə təhqir də varsa, təmkinli yanaşılsın. Eyni zamanda jurnalistlərin də xahiş eləyərdim ki, qələm əllərinə alarkən özlərini həmin adamın yerində qoysunlar və desinlər ki, onların ünvanında bu sözlər deyilsə və yazılsa, könüllü özlərini hiss edirlər. Və bu gün mən deyərdim ki, Azərbaycan cəmiyyətlə bütövlükdə ölkənin hakimiyyəti arasında bir kompromis, bir konsensus mövcuddur, bir barış mövcuddur. Yəni bugün heçim deyə bilməz ki, Azərbaycan cəmiyyəti ilə hakimiyyət arasında böyük bir qarşıdurma. Əgər bu qarşıdurma olsa, küçələrdə, meydanlarda 100 minlərlə insan ola bilər. Çünki o emosiyaları içəridə salmaq mümkün deyil, gərək onu çöllərə çıxardasın. Ancaq müəyyən qruplar var ki, bəli, bunlarda narazılar var. Bu da mən düşünürəm ki, hər bir cəmiyyətdə var və buna da qeyri-adi baxmalı deyilik. Qalı tarif şurası ilə bağlı, mən təbii ki, qiymət artımının əsaslandırılmış qurulmasının tərəfdarıyam. Yaddan çıxarmayaq ki, biz köhnə qiymətlərdən yapışıb qala bilməyəcəyik. Çünki dünyada bu qiymət artımı gedir
Ancaq Fədal bəy siz deyirsiniz ki, mən səslandırılmasının tərəfdarıyam. Bəli, ancaq yəni, ki, yanvarda qiymətlər qaldırıldı, iri müəssisələr dayandı. Bu nə dərəcədə əsaslandırılmış yəni,
yaxşı ki, ölkə prezidenti bununla bağlı fabrik sərəncamını imzaladı və o status quo saxlanıldı. Qaldı ki, İlham Əliyevin siyasətinin, Heydər Əliyevin siyasətində də uzlaşmasına, mən deyərdim ki, bu xəttdən zərə qədər çıxmaq yoxdur. İdealiyyum fundamental prinsiplər əsasında ölkə idarə olunur və ölkə inkişaf etdirilir. Lakin gəlin onu da etiraf edək ki, cəmiyyət demokratikləşdikcə, o cəmiyyətin ortaya çıxarmış olduğu bu və digər problemlər daha qabarıq olur, daha şəffaf olur, daha aydın olur.
Qar bəs siz işte yekunda.
Hüseyin Baba mənim sualı kifayət qədər ritorik idi, amma mən onun heç razı deyiləm. İlham Əliyev həqiqətən Heydər Əliyev siyasətini davam edir. Çünki biz nədənsə unuduruq ki, Heydər Əliyevin də vaxtında bizdə vicdan məhbusları var idi, bizdə jurnalistlər də həbsdə olunurdu, başqa senzura da var idi, müxtəlif növ təzyiqlər də var idi. Bunların hamısı var idi, sadəcə həmin Heydər Əliyevin vaxtında Azərbaycan dövlətinin imkanları az olduğuna görə belə geniş represiyaya keçə bilmirdi. Həm də ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bir müqavimət gücü daha güclü idi. Ona görə hakimiyyət insanları o qədər sıxır, o qədər ki, insanlar buna imkan verirlər. Bu, tarixin qanunudur. Haçan ki, daxildə müqavimət olmur, hükümət üzərində nəzarət qurulmur, deməli, cəmaat hazır olmalıdır ki, təzyiqlər və represiyalar və ya müxtəlif növ alçaldıcı, yəni dövlətin insana qarşı alçaldıcı siyasəti daha da güclənəcək.
Mən bizə cümlə ilə qutardım, yekunlaşırıram. Təbii ki, əgər İlqar müəllim söylədiyi kimi hakimiyyətə qarşı bugün güclü müqavimət yoxdursa,
qorxu var.
Bağışlayın. Deməli, hakimiyyətin cəmiyyəti sərtləşməsinə ehtiyacı yoxdur. Çünki bu müqavimət yoxsa sərtləşmə də ola bilməz. Sərtləşmə nə vaxt olur? O vaxt olur ki, müqavimət güclüdür. Müqavimət qalxır və istər-istəməz də hakimiyyət onu əzmək üçün, özünü gücünü göstərmək üçün, öz imkanlarını sərtləşir və s. Deməli, bugün doğrudan da ölkədə total və geniş miqyaslı repressiya yoxdur. Sadəcə 3-4 jurnalist həbs olunubdur. Bu bizə təəssüf doğurur. Və arzulayaq ki, bundan sonra bu olmasın. Siyasətçilərə də arzulayaq ki, təmkinli olsunlar. Jurnalistlərə də arzulayaq ki, bir insaflı olsunlar.
Arzu ilə olmur bu.
Yəni addım atar.
Siyasi iradə ilə olur.
Bir də siyasi iradə. Əgər bir də bağışlayın. Məsələ bundadır ki, İlqar müəllim, sizə qarşı və ya Fəzal Ağamalıya qarşı hər hansı bir jurnalist təqrir edir və siz artıq bunun və ya Fəzal Ağamalının məhkəməyə müraciət etmək hüququ var. Siz və ya mən bunu müraciət edirəmsə, burada prezident neynəsin? Ən böyük təmkinlik göstərən ölkə prezidentidir. Baxın, onun ünvanına müxalifət mətbuatı nələr yazmır. Birinə qarşı hər hansı bir sərt addım atılır mı? Qətiyyən.
Necə yəni, Mirzə Sakit bilirik ki, həbsxanada Bahəddin Həziyev həddindən artıq pis vəziyyətdə döyülmüşdü. Ona görə, yəni, minlərlə insan seçki saxtakarlığında iştirak edib, qanun pozuntusunda. Seçki komissiyalarının üzvləri. Biri yatır türmədə, yox. Azərbaycanda minlərlə, deməli, iqtisadi cinayətlər törədilir. Bilirik ki, məmurların evləri necədir, sonra başqa, bilirik ki, onlar heç bir öz maaşı ilə dolanmır. Bilir, bunların biri yatır türmədə, yox. Nə oldu indi jurnalistlərin üzrə?
Başlayıb da o prezident başlayıb.
Necə?
O prezident başlayıb da.
O prezident nəzərdə tutursa.
Elə ondan əvvəl indi Fərad Əliyev, sonra gəlir arxası gəlir də.
O jurnalistləri sadəcə zəif bir təbəqə kimi görüb, onlara söz azadlığına qarşı ki, hansı ki sərf eləmir Azərbaycan hökumətinə söz azadlığı, ona qarşı səlib yürücünə keçirilir. Ona görə bu
söz azadlığı demək deyil ki, insanların ölüsü dirisi ortalığa gətirilməlidir, qardaşım. Olmaz axı belə. Yəni İlqar müəllim, mən
sizə başqa cür ola seçki saxtalaşdırma olar, iqtisadi cinayətlər eləmək olar.
İnan ki, mən də sizin kimi demokratik dəyərlərə çox hörmət eləyən və bu yolda çarpışan, vuruşan, öz tövbəsini verməyə çalışan insanlardan biriyəm. Ancaq bir daha təkid edirəm, bu yazanda axı insanın atasını, ölüsünü, dirisini təqrir etməli deyil axı. Yaxşı, vurma, mən razıyam, olmaz. Məhkəmə də vermə, bu da repressiyadır. Bəni, niyə yaxşı?
Fəzal bəy, üzr istəyirəm. Deməli, bu mətbuatla, mətbuat ətrafında baş verən hadisələrlə bağlı bu həftə beynəlxalq təşkilatların bəyanatları, hesabatları olmuşdu və o bəyanatlarda, o hesabatlarda bir məqam xüsusilə diqqəti cəlb edirdi. Beynəlxalq təşkilatlar bu həbslərə, jurnalist həbslərinə münasibətdə bir fikri səsləndirirlər ki, bu repressiv tədbirlər, sərt tədbirlər heç də o jurnalistikada olan problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət etməyəcək. Cəmiyyətə, o cümlədən söz azadlığına, mətbuata verilən azadlıqların dairəsi daha da genişləndirilməlidir ki, bax, bu problemlər də onda aradan qalxacaq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim bu dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Ana Vətən Partiyasının sədri millətvəkili Fəzail Ağamalı və Bakı Siyasi Araşdırma və Təsir Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov. İdi qonaqlara sualları isə Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimovdan, Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafoğludan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Doğru zamanda doğru yerdəsiniz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Заталилери, Джанат Бачи губернатор.
Хам лагет яшир до лагет яшамад.
Bize düşmüşsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Bizə düşün, izdən çıxmayın.
Bizim qalay.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmurlar, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşım içindəyəm, çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Ermənistan və Gürcüstan xidmətləri ilə birgə hazırlanıb. Proqramı aparır Andrey Babitski.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток» совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня у нас в гостях из Тбилиси Важа Лорд-Кипанидзе, президент Демографической ассоциации Грузии. Из Еревана Рубен Яганян, демограф, и из Баку Мушфик Шукюров, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и политико-правовых исследований. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим демографическую ситуацию, даже не столько демографическую ситуацию, а причины, обуславливающие те или иные тенденции, демографические тенденции в странах Южного Кавказа. Я хотел бы начать с очень общего такого утверждения. Я смотрел в интернете и наткнулся на статью одного из армянских демографов, который пишет о том, что он провел исследование по методике ОБСЕ и пришел к такому выводу, что к 2050 году население Армении сократится на 25%, Грузии на 34, тогда как население Азербайджана очень сильно вырастет. Значит, вот такова тенденция на сегодняшний день. Сокращается население Армении и Грузии, и совершенно очевидный прирост населения в Азербайджане. Чем это объясняется? Я обращаю свой вопрос к Мушфигу Шукюрову из Баку. Мушфиг, вам слово.
Я считаю, что это объясняется тем, что азербайджанская семья все еще бережет свои традиции, и несмотря на высокий уровень секуляризации в азербайджанском обществе, все еще Азербайджан является исламской страной, где многодетность все еще в почете, и семейное счастье этим связывается. Хотя в городе, как я уже сказал, секуляризация настолько высока, что больше двух, одного детей в семьях редко можно встретить. Но прирост населения сейчас в основном идет за счет деревень. А слишком такого огромного роста по сравнению с другими закавказскими республиками, я думаю, что ожидать не приходится, потому что по мере роста жизни в республике и благосостояния, я думаю, что рост населения будет падать.
Благодарю вас. Ну, ваш лорд Кипанидзе, Тбилиси, по-моему, достаточно интересное объяснение предложено. Я его, может быть, даже немножко разовью. Я прочел о том, что некоторые философы считают, что общая тенденция падения уровня рождаемости в Европе, она связана с крахом христианских ценностей. Христианская культура становится предельно индивидуалистической, люди живут не во имя семьи, а во имя того, чтобы обеспечить собственный, персональный ход жизни. Вот в этом смысле Грузия и Армения лежат в русле общеевропейских тенденций. Так ли это?
Сложно, знаете, об этом сейчас вот так утверждать, конечно. Ну, сложно тогда, как чем объяснить, что христианская культура и христианская вера, она ведь не новая. И тут я согласен вот с азербайджанским коллегой, он упомянул о традициях. В вере, конечно, это играет огромное значение. Я думаю, что действительно такая тенденция существует. Вот вы сказали, что в Азербайджане рост населения гораздо активнее идет, чем в Грузии и в Армении. Вот у меня такие цифры. В 1926 году население Грузии составляло 45% всего населения, то есть всего Южного Кавказа. Азербайджан тогда составлял где-то, доля Азербайджана была 39%, а Армении 15%. Вот к 2005 году картина кардинально изменилась. Население Грузии уже составляет 28% Азербайджана, 52% уже, но несколько повысилась и доля Армении, то есть она не уменьшается, а повысилась она на 20% повысилась, ну, за счет уменьшения доли Грузии. Ну, Армения тоже христианское государство. Так что тут есть довольно такие сложные, наверное, многосложные, можно точнее сказать, причины. Вы знаете о огромном демографическом взрыве, который произошел в 20 веке. Население планеты в начале 20 века был 1 миллиард. Через 100 лет 6,2 миллиарда. То есть в 6 раз увеличилось население мира за один век. Накоплению миллиарда понадобилось почти 2 миллиона года. А то, что накапливалось за 2 миллиона года, в 6 раз увеличилось только за один век. И это все за счет, 97% за счет развивающихся стран. Только 3% на развитые страны приходят. То есть тут есть огромная пища для размышления и целый комплекс таких причин. И вот и Грузия тоже, вроде бы она экономически тоже развитая страна, но за последние 15 лет на 20% сократилось его население. Почти нулевой у него сегодня естественный прирост, отрицательное миграционное сальдо. То есть много таких причин, но в целом вот такая тенденция, она наблюдается.
Благодарю вас. И Ереван, Рубен Еганян.
Некорректно сравнивать вот наши страны с развивающими странами и существующими там особенностями демографического развития, воспроизводства населения. Надо иметь в виду, что за последние 15-20 лет у нас произошли кардинальные, в основном отрицательного рода изменения, которые оказали существенное влияние на в том числе и на демографические процессы. В частности, они и прямое воздействие оказали на эти процессы, и посредственное воздействие. И то, что мы имеем сейчас, скажем, в Армении, про другие страны я затрудняюсь то же самое сказать, это, скорее всего, изменилось режим воспроизводства населения, притом изменилось в худшую сторону и достаточно подчеркнуто. Что же касается воспроизводственных таких понятий населения, когда надо создать семью, сколько детей, ценности семьи, все это пока что остается малоизмененными. Я думаю, что все это, эти процессы, которые не в общем русле, а из-за вот таких социально-экономических сдвигов, которые прежде всего воздействовали на миграционные процессы, эмиграционные процессы, скорее всего, и тем самым оказали влияние также на процессы естественного воспроизводства. Если удастся в ближайшее время каким-то образом улучшить экономическое, социальное положение Армении, то мы можем иметь какое-то повышение рождаемости населения. А если все произойдет таким образом, как вот на самом деле сейчас происходит, то вот упомянутый вами прогноз, скорее всего, будет реализован.
Avropa ailesi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Мусфик Шакюров в Баку. Ну вот видите, совсем другая как бы концепция предложена. Демографические проблемы есть следствие социально-экономических. И политика, наверное, государства и какие-то комплексные мероприятия, улучшающие ситуацию в социальной сфере, способны существенно изменить и демографические тенденции. Вы согласны с этим?
Проблемы с демографией именно упираются сейчас на социально-экономические факторы. Фактически молодой семье невыгодно сейчас иметь много детей. Дети превращаются в обузу, это особенно относится к женщинам. По уходу ребенка они вынуждены много месяцев не работать, и государство никак не компенсирует семье их утраты. И планирование детей в семье идет таким образом, чтобы и так в тяжелых экономической ситуации, чтобы семья не очень пострадала. Сюда надо приплюсовать тот фактор, что многие молодые семьи, я думаю, и в других закавказских республиках, ну, я знаю, что у нас в Азербайджане, хотя идут огромные стройки, но эти дома недоступны среднему азербайджанцу. Молодая семья, она где-то около 20 лет, 15 лет должен жить где-то квартирантом, а в таких условиях говорить о многодетных семьях не приходится. И сейчас демографический прирост Азербайджана выполняется за счет деревенской общины, где у нас живет больше 48% населения.
Вас же лодки Панидзе. Ну вот два подхода. Правда, Мусфик считает, что и там есть проблемы, и доктринальные, и социальные, и экономические. Но вот есть же, наверное, такая тенденция, да, скажем, в Европе устойчивая тенденция снижения роста населения. А, скажем, в развивающихся странах или в азиатских странах, где уровень жизни существенно ниже, там тенденция противоположна, значит, все-таки достаток, благополучие – это очень условные величины, очень субъективные.
Я с вами полностью согласен и об этом и говорил, когда сказал о том, что 97% роста населения планеты, такого стремительного, резкого роста, приходит как раз-таки на развивающиеся страны, а только 3% приходит на развитые страны. Как раз это приходит на те страны, которые вроде бы не обеспечены, не могут обеспечить в экономическом, социальном плане такой огромный прирост населения. Целыми если взять вот Китай, Индия, которые никак нельзя назвать сейчас самой успешной вот в экономическом, социальном плане страной, Пакистан следующий, то есть я называю страны, где рост населения имеет самые такие высокие масштабы. Есть много таких, допустим, в зависимости, вот как ни странно, кому-то покажется, зависимость от образования прямо пропорциональная. Чем выше образование населения, тем меньше рождаемость, тем падает рождаемость. И много-много еще других факторов существует, которые нужно проанализировать. Я поэтому и сказал, что вот так однозначно такие многосложные процессы, которые происходят сейчас в мире, демографические процессы, вот объяснять нельзя. Поэтому я сторонник, знаете, вот такого очень комплексного подхода. Если говорить о демографической политике, которую нужно проводить, то можно ее понять как в широком смысле, так и более в узком понимали. В широком подразумевал бы деятельность, направленную на регуляцию социально-экономических условий в целом, которые могут иметь и демографические последствия. То есть нужно принять такую систему мероприятий, которые будут направлены на влияние непосредственно на демографические явления.
Эфирдә Кавказ Гошаа программада. Бу программа Азатлык радиосунун Азербайджан, Ирмәнстан ва Гүрҗистан хезмәтләре илә бергә хәзерләнеп. Программа апарыр Андрей Павицкий.
Это, конечно, я опять повторяю, компонент экономический, но тут и другие компоненты. Это правовые компоненты, административные, другие нравственные, нравственно-психологические. Вот азербайджанский коллега как раз об этом и говорил вот в начале. Вот, допустим, нам в Грузии не хватает, я думаю, да и в других странах. Нигде, ни в одной из стран СНГ нельзя сейчас увидеть такую слаженную систему, о которой я говорил. Вот создание, допустим, так называемого демографического законодательства. А это очень важный момент. Обязательно надо на это обратить внимание, и только тогда мы можем получить какие-то определенные результаты. Я думаю, что сейчас демографическую политику надо рассматривать как важнейший компонент национальной безопасности страны. Многие страны уже Запада к этому начали подходить так. К сожалению, пока у нас этого нет. В 2005 году мы приняли концепцию национальной безопасности, то но там ни одного слова нет о демографической проблематике. А вот такие опасности, как, допустим, вот депопуляция, несуществование условий для простого роста населения, я имею в виду экономические и социальные условия, высокий уровень демографического старения населения, который налицо у нас в Грузии, высокий уровень миграции, вот армянский коллега об этом говорил. То есть вот это все очень такие реальные такие опасности, на которые надо очень тщательно работать, и нужно вот всякую политику, наверное, рассматривать и в этом плане тоже.
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sen istemelerin Bakım oldu gelbisen.
Bir can Bakı söylemezsiniz.
Ne söylemirem? Can Bakı, aziz Bakı.
Can Bakı.
Senden yoktur bu dünya gezip dolaşsam.
Canlı canlı her mövzuya, her suala açık Can Bakı Martın 5-dən gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlık Radyosunun birbaşa efirində.
Can Bakı, can Bakım, can sənə qurban Bakım. Sən səamət günəşimsən.
Can Bakı.
Рубен Еганян.
Никто не претендует, что нам удастся возвратиться к демографической ситуации, значит, советского периода, когда в Армении существовала такая демографическая ситуация, которой завидовали бы все, даже западные страны. Значит, темпы роста населения обеспечивали примерно 10% рост за 25-30 лет.
Как, ну, да, я читал, Рубен, я читал, что вам завидовали другие республики Советского Союза.
Говорится, да. Песня была,
да, у вас был ежегодный прирост 91,4% стабильный.
Да. И тогда у нас уровень жизни населения был нормальный. Я бы не сказал, что выше. В Грузии была выше, вот в Азербайджане несколько ниже. Но дело в том, что демографические процессы имеют инерционность. Они меняются очень долго, длительно и постепенно. А то, что произошло с демографическими процессами, ну, в частности, в наших странах, то это резкое падение. То есть не оборвалось в середине. При этом население, да, люди считают, молодые люди, когда мы спрашиваем у них, сколько вы желаете иметь детей, когда создать семью, они, в общем, говорят те же цифры примерно, что и их родители. Речь идет о том, чтобы вот какими-то мерами обеспечить хотя бы простое воспроизводство поколений. Значительная часть молодежи у нас не имеет возможности создать семью. Естественно, что они не принимают участие в демографических процессах. Вот почему я говорю, что пока что вот какие-то кардинальные меры помогут выправлению частичному ситуации. Но со временем ясно, что положение станет бесповоротным. И еще, когда мы говорим о том, что в Европе люди предпочитают другие ценности, значит, созданию семьи, рождению ребенка, то, к сожалению, у нас, у наших стран, у молодежи наших стран, я не вижу, какие вот альтернативные возможности и ценности сейчас имеются. Нету такого. В общем, закон обратной связи – это известный закон. Высшее образование, более высокий уровень жизни – это означает, значит, более низкий уровень рождаемости. Но в данном случае, в наших случаях, во всяком случае для Армении, пока что действует не эта закономерность, а, скорее всего, значит, то, что из-за отсутствия материальных средств население вынуждено воздерживаться активного участия в демографических процессах.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyilik.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların tərtəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin. Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
У нас осталось ровно 2 минуты, и поэтому я попрошу всех участников по нескольку слов сказать о том, как им видится выход из ситуации. Ну, я думаю, что это вопрос не в Баку, где, как мы уже сказали, все в порядке. Но в Баку я задам другой вопрос. Мушфик, а скажите, вот вы как философ, все-таки количество населения – это качественная характеристика? Или все-таки это идет из глубины веков, когда, так сказать, чем больше людей, тем легче было обороняться от врага и, напротив, так сказать, вести войну на чужих территориях?
Сейчас демографический фактор, как я вижу, превращается в политический фактор, и поэтому он сейчас широко обсуждается, имеет уже государственную важность. Как было раньше, в веках, не думаю, что есть какой-то сознательный акт.
То я что имел в виду? Может быть, не стоит вот так вот, так сказать, переживать из-за того, что население сокращается, но в конце концов,
в конце
у каждого
концов,
человека
да,
семьи бывает период.
Если вообще подумать, что эта планета наш дом, общий дом, и от перенаселенности и от натиска демографической природа уже не успевает прокормить столько количества людей. Сейчас об этом никто не говорит, каждый о своей стране печется и в Европе, и везде. А надо бы, чтобы люди задумались и вообще об общей нашей беде, глобальном масштабе. А что ждет человечество в будущем с его демографическими проблемами?
Благодарю вас. Важа Латкапанидзе.
Нет, ну вопрос много, мало населения. Это беспокоило древних философов Греции, Рима. Моим коллегам хорошо известны, наверное, размышления на эту тематику и Платона, и Аристотеля, и Сократа. И они как-то пытались установить вот ту самую оптимальную цифру, ну, то есть количество населения, которое необходимо для сохранения независимости государства и для такого эффективного управления этим государством и для достижения своих национальных целей. Вот, начиная с тех времен, идут размышления. Какое-то количество, много, мало. Это все, конечно, очень сложные темы. А я все-таки сторонник того, как я уже сказал, простите, что несколько, может быть, повторюсь, что нужно проводить очень продуманную, возведенную в ранг государственной политики, да, демографическую политику, двухстороннюю, как в широком смысле, то есть я имею в виду социально-экономическую политику, так и более узком, вот чисто такую демографическую политику, и непременно надо это рассматривать как важнейший компонент концепции национальной безопасности. Вот пока до такого уровня вот эти вопросы не будут возведены, вот тогда будут решаться, знаете, вот и вопросы с жильем, и другие вопросы.
Попрошу Рубена Яганяна резюмировать кратко сказанное и закончить
рост
программу.
Рост населения – это не самоцель. Дело в том, что низкий рост или неимение роста населения сопровождается рядом социально-экономических проблем. Так что неведение демографической политики – это определенная демографическая политика, чреватая, значит, социально-экономическими последствиями. Второе. Во всяком случае, у нас удалось наконец-то достучиться до правительственных сфер, и принята концепция демографической политики Армении, и будем надеяться, что этому последуют хоть какие-то шаги, значит, в положении хотя бы регулирования демографических процессов страны. Спасибо.
Благодарю вас. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Совместный проект трех редакций – армянской, грузинской и азербайджанской. Вел программу Андрей Бабицкий. Участвовали Важа Латкапанидзе, президент Демографической ассоциации Грузии, Рубен Яганян, демограф из Еревана, и Мушфик Шукюров, азербайджанский, кандидат философских наук, научный сотрудник Института философии и политико-правовых исследований Азербайджана. Благодарю вас, господа, всего вам доброго.
Азатлык радиосу 101.7 FM. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Bakı aziz şehir mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən bir ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, mən qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan, indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər bazar, köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.